tarixi gözəyləyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli radyo dinleyicilerine. Yeni bir gedek tarihe gözayla ilin diyen gepleşgar kalı hizmetinize vart vart bize hemra olun. Aygun hesabından aytar bolsak, bugün yekşembe 1401-nji Hijri Şemsi ýylyň Hordadanyň 29-y, 1443-nji Hijri Kamary ýylyň baş aýynyň 19-y, 2022-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 19-y. Ýüz bäş ýyl mundan öňki 1238-nji Hijri Kamary ýylyň baş aýynyň 19-da şeýle bir günde Iran we Osmanly döwletleriniň arasynda Erzurum kararyna gol çekildi. Osmanly döwleti Irandan ýeňilen soň ýaraşy hödür berdi. Şondan iki döwlet arasynda Erzurum karary baglandy. Şu karar esasında İran devleti Osmanlı'dan alan sevitlerini izine verdi ve Osmanlı hem Hürremşehir portunu, Hızır adasını ve Ervend'in yakalarını İran'a verdi ve iki devletin payitahtlarını hem ilçi ve vekiller məlum edildi. Bürüýet 55 ýyl mundan öňki 1867-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 19-da şeýle bir günde Avesteriýan Meksika dolan şahzadasy Maximilian Biurdun erkinlik etleýijiler tarapyndan dardan atyldy. Benito Juárez 1855-nji miladi ýylda prezident bolan soň ak ýagdylary ýaragdan boşatdy we kilisäň Meksikadaky gudratyny azaltdy. Bu iş bolsa Ýewropaly elji gudratlaryň gaharyny getirdi. Şondan Ýewropaly ýurtlar Fransiýan başdaqçylygyna Meksika dolular. We kilisadan we şol ýerdäki bay günmatarlardan himayet etdiler. Ýewropaly edijiler 1866-njy miladi ýylda şahzada Maximiliany şahlyk tahtda oturtdylar. Ýöne Juárez Fransalı güýçler we feltenet talaplara garşy sowuşyp padşahyny dardan alyp ýene özi prezident boldy.
Tarih sahifalarını aktarıp. Bu, ulu evrediş kılası tapa kalayın niyseniz. Biz bilen tarihe göz aylağın. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylağın.
Bir ýyl 45 ýyl mundan özel 1877-nji miladi ýylyň iýun aýynyň 19-da şeýle bir günde bantsyz uçup başaryan ilki göge uçýan wesile bejerildi. Wesile udan geçirildi. Oňa helikopter diýip at goýdylar. Bu wesile ýerden dik göge uçup hawada gaçmany durýardy. Helikopter ilki gezek italiýaly injenier Enrico Forlanini arkali Misr'in Iskenderiye portunu Sino'dan geçirildi. Bu vesile sonralar Polşali iştancı Sekoreski arkali kamilleştirildi ve şon adını yazildi. 45 yıl mından odal 1356-njy Hejri Şamsi ýylyň Hordadaýynyň 29-njy şeýlebir gününe Iranly aýdyrdaş ýazyjy we pikir eýeti Doktor Ali Şeriati Lendenne dünýäden ötdi. Şeriati 1310-njy Şamsi ýylda Iranyň demirgazyk owalarynyň birdine mezhebi we ilim ähli bolan maşgalada dünýä iýindi. Doktor Şeriati ilimlerini edebiyat uğruna izarladı ve oku yıllarını şah rejimine karşı savaşıp başladı. Ol, sonralar Fransa'da okularını izarlap Sorbonne yukarı okuyacağının doktorçılık derecesini alıp İran'a dolandı. Ve şehit Muteheri ve şehit Bahunar dağları bilen yeni siyasi talaşlarını izarladı. Doktor Şeriati talaşlandı. Şunun için kısa ömrünün boyunda köp eserler özünden yadigar koyup başardı. İslam ve insan, Hac ve tarih çömürlüğü şolardandır. Arman Allah kuvvet versin aziz hemraler siz İran İslam Cumhurluğunun seti Gulistan Merkezinin Türk Mendeli Radyosundan tarihi Goda Elayling diyen gepleşigi dinläp durdunuz. Eger de biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibarat www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşykda boljak bolsaňyz biziň nomerimiz şundan ibarat 00 98 91 08 98 51 01 Eri temralar näşeniň bilen taryha göre ilalinden gepleşen şu ýerde geçirip otaryar. Hoş Allah ýarynyz bolsun.